Бишкекте саат 8 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби 3-чү январ таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Ооганстандын Гилмен провинциясындагы 20 кишинин өмүрүн алган окуяга өкмөттүк аскерлер айыпталууда. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. 31-декабрда Гилмен провинциясындагы үйлөнүү тою өтүп жаткан үйгө ракета келип түшкөн. Ракета талиптер менен ооган күчтөрүнүн ортосундагы салгылаш учурунда атылганы айтылууда. Андан 20 киши каза болуп, 50 ашууну жаракат алган. Каза болгондордун 17 аялдар жана жаш балдар экендиги кабарланды. Провинциянын губернаторунун орун басары Мухаммед Ян Расулуяр адамдардын өмүрүн алган окутуу ооган аскерлери талиптер кол салган учурда ачканын билдирүүдө. Ал Франс Пресс агенттигине сүйлөп жатып, окуя боюнча айыпталгандардын иши аскерлик сотко өткөрүлгөнүн кабарлады. Анын маалыматы боюнча командири баш болгон 4 аскер кармалып, провинциянын борборуна жөнөтүлдү. Бул окуядан кийин аймактын ондогон тургундары көчөгө чыгып, бийликтен кандуу окуяны териштирүүнү талап кылышкан. Малайзиялык AirAsia компаниясынын учагы кыйраган жерде табылган. Адам сөөктөрүнүн саны 30 жетти. Учактагы 132 адам дайынсыз болууда. Кыйраган учактын кара кутусун издөө улантылып жатат. Ага Малайзия, Индонезия, АКШнын кемелери тартылган. Издөө иштерин жүргүзүүгө деңиздеги күчтүү шамал тоскоол болуп, жума күнү кечке маал убактылуу токтотулду. Индонезиядан Сингапурга бараткан А320 үлгүсүндөгү Малайзиянын учагы 28-декабрда жоголгон. Учакта жалпысынан 162 адам болгон. Орусиянын Краснояр шаарында полиция 4 жаштагы кызынын өлүмүнө шектүү деп кыргызстандык аялды кармады. 20-декабрда тез жардам бөлүмүнөн 4 жаштагы кыз ичинен урулган катуу соккудан кийин каза болду деген маалымат түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө кыздын энеси 26 жаштагы кыргызстандык аял кармалды. Бул факт боюнча Орусиянын мыйзамына ылайык кылмыш иши козголуп, учурда кыздын өлүмү иликтөөнүүдө. Шектүү аял күбө катары сурак берип, мигранттардын атайын кармоочу жайында камакта отурат. Кыргызстандын парламенти тамекинин акцизин кымбаттаткан мыйзамды жактырды. Жогорку кеңеш жарандардын ден соолугун тамекинин зыянынан коргоо тууралуу мыйзам долбоорун 31-декабрда биринчи окууда кабыл алды. Анда тамекини жарнамалоону чектөөдөн тартып, аны чыгарууга жана сатууга демөөрчүлүк кылууну татаалдантууга чейин беренелер каралган. Жаңы жылдан тартып чыпкалуу тамекилердин акцизинин базалык ставкасы 550 сомго, чыпкасы жок тамекилердин акциздик ставкасы 100 сомго көтөрүлөт. Армения жума күнү Евразия экономикалык кеңешине толук кандуу мүчө болуп кирди. Мындай жол менен бирикменин курамындагы Орусия, Беларусь жана Казакстанга Армения кошулду. Кеңештин аймагындагы товар, кызмат көрсөтүү, капитал жана жумушчу күчүнүн эркин жүрүшүнө жол ачылган. Армения Бажы биримдигинин мүчөлөрү менен жалпы чек арасы жок. Ушул себептен келишимде уюмга мүчө өлкөлөр менен товар жүргүзүүнүн өзгөчө шарты каралган. Армения үчүн мыйзамдарды ылайыкташтырууга 8 жылдык өткөөл мезгил берилди. Ал эми бул уюмга мүчө болууну каалаган Кыргызстан 23-декабрда Бажы биримдиги жана Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча келишимге кол койгон. Бул келишимди Кыргызстандын жана уюмга мүчө 4 өлкөнүн парламенттери ратификациялашы зарыл. Бул жараянды быйыл май айына чейин бүткөрүп, өлкө 9 майда уюмдун толук кандуу мүчөсү болорун кыргыз бийликтери убада кылууда. Ирандын тышкы иштер министрлиги мунайдын арзандашы жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн экономикасына терс таасирин тийгизэрин айтып, Сауд Аравиянын мунай өндүрүшүн азайтпоо чечими жаңылыш экенин билдирди. Министрдин орун басары Хусейн Амир Абдуллах Рейтер агенттигине берген маегинде дүйнөдөгү эң ири экспортер өлкө болгон Сауд Аравия мунайдын арзандашына каршы чара көрөт деген үмүтүн айткан. Дүйнөдөгү мунай баасы акыркы учурда арзандап жатат, бирок буга карабай мунай экспортер өлкөлөрдүн уюму АПЕКнин мүчөлөрү өндүрүлгөн мунайдын көлөмүн азайтпоону чечкен. Уюм мүчөлөрүнөн Венесуэла жана Иран гана өндүрүштү азайткан. АПЕКти учурда Сауд Аравиясы жетектейт. Окумуштуулар рак оорусунун көпчүлүк формалары адамга генетикалык жактан өтпөй тургандыгын далилдешти. Бул тууралуу Science илимий журналы жазып чыкты. Андагы макалага ылайык, рак оорусунун көпчүлүк формаларын клеткалардын капысынан бөлүнүшү пайда кылат. Изилдөөнү жүргүзгөн окумуштуулар онкологиялык оорулардын 2/3 адам ДНКсындагы клеткалардын капысынан бөлүнүшү пайда кыларын, ал эми 1/3 гана адамдын генетикасы жана айлана чөйрөдөгү жагымсыз шарттар себеп болорун белгилешкен.
Акыркы кабарлар менен Бакыт Хасанов тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн күндүз аба температурасы Чүй өрөөнүндө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Баткенде 1-6 градуска, Ош менен Жалалабадта 2-7 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 15 градуска чейин суук, ал эми Борбордо 0-2 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Борбор-Азия апта ичинде берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында узаган 2014 жылы чөлкөмдөгү мамлекеттер түшөткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген суроолорду Азаттык радиосунун Борбор-Азия кызматтары менен бирге талкуулайбыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсыздарбы, алды менен талкуунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Букаш. Урматтуу коноктор, мына сиздер менен Прага студиясында чогуу отуруп, сөздү 2014 жылдагы чөлкөм үчүн, анын ичинде биздин өлкөлөрдөгү урунттуу окуялар кайсылар болду? Ушундан баштасак.
Эртеңки күндү белгилейдиген өзгерүүлөр болду. Йылдын акырында мисалан Кыргызстанды башкана иттифакка киришиши региондогу күчлөрдүн позицияларын өзгөртөт деген окуя. Өзбекстанда асосан президент айласы менен баалуу жаңылыктар болду. Президенттин катта кызы Гүлнара Каримова үй камагына ташланганы хабар кылынды. Hiç kim barıp görgeni yok, üyde kandep oturganını. Ondan keyin birden prezidentinin nevarası İslam Karimov, kiçik İslam Karimov bayonotlar bilan çıktı. Bu ham anca bir gaplar boldu. Özbekistan'da yakında bana bir hafta boldu, parlament saylovu boldu. Ve en kızıgışındaki saylangan deputatlar da bana ro'yxati çıktı. Bironta ham akademik, yoki professorlar, yoki yozuvchi shoirlar yo'q. Deputatlar orasida o'zbekistonliklar taniydigan taniqli shaxs yo'q, mutlaqo. Juda qiziq bu. Yana oldinga qaraydigan bo'lsak, yilni 15-yilning asosiy intrigasi shu yaqin 3 oy ichida, lekin bu ham intriga, ko'rsatmoq ichidagi intriga. Bu yil masalan yanvarning 30-ida Президент Каримов 75
ке чыгат.
Кирген президент
кайра шайланды.
Кайта шайланышын күтүшөт.
Я бы видела 5 новостей. Можно видеть 5 новостей из
Турка. 2014 жылы Тажикстандагы орчундуу окуялардын сабында 5 кабар турду. Биринчиси Кытай Тажикстанга 6 миллиард доллардан ашуун кредитуба дагылып, бул алды менен энергетикалык долбоорлорго жумшалар айтылды. Сөз эркиндиги жаатында бийликтер соңку жылдары карманган принциптерден тайып, медианы кысымга алуу иштери жүрдү. Андыктан көпчүлүк журналисттер өзүн өзү цензуралоого өтүштү. Бийликти сындоо азайды. Дагы бир орчундуу кабар кыргыз-тажик чек арасындагы чырлар болду. Бактыга жараша эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн аракети менен чоң жаңжалга жол берилген жок. 2014 жылдын экинчи жарымы Украин кризиси, Орусиянын бир чатырдын алдына мурдагы советтик өлкөлөрдүн башын коштуруу аракети болду. Бажы союзу, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу бирикмелер түзүлдү. Дүйнөнүн эс кылган ислам мамлекети радикал тобу Тажикстанды дагы кыйга өткөн жок. Тажик бийликтери азыр исламга байланыштуу нерселерден өз көлөкөсүндө корккондой эле чочуй баштады. Эч кандай радикалдык же экстремисттик маанайга тиешеси жок диний уюмдар кайырмакка ирине баштады. Эч кимге белгисиз Нури Нахзат деген топ жашыруун камераларды колдонуп, Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери делген адамдардын сексуалдык мүнөздөгү видеолорун тартып алып, интернетте жайылтышты. Бул болсо коомго, мына силер туу туткан ислам жолундагы адамдар эл алдында бирде айтса, андан кийин таптакыр башка нерселерди жасашат деген кабарды жеткирүү эле. Муну менен тажик бийликтери ислам мамлекети баштаган динчилдер бийликке келсе, мына эмне күтүп турганын өзүңөр аңдагыла деген максатты көздөп аны кылдат калың эрге жеткирди. Ошондой катар чыккан секс видеолордон кийин исламчыл партиянын катарында шайлоого барат деген бир топ таанымал инсандар андан баш тартышты.
В основном связано с пропагандой, которую осуществил правительство.
Алем биздин коңшу Казакстанда орчундуу эмне окуяларды айта аласыз?
Президент Нурсултан Назарбаев былайча айтканда жеңимпаз болуп чыкты. Кадимгидей победитель. Өйткөнү Назарбаевдин режимине каршы күрөшкөн эң ири оппозициялык фигуралар, тулгалардын баары камауга алынды. Биринчи Австриядагы Венада качып жүргөн, соңку убакта Мальтада туруп келген анын мурунку күйөө баласы Рахат Алиев менен мурунку Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Айнур Мусаев экөө Венада камауга алынды, азыр түрмөдө отур. Соту энди болот. Азырча белгисиз кандай накты айып тагылганы. Экинчиден Назарбаевдин эң ири оппоненти Мухтар Аблязов, мурунку банкир, азыркы оппозициялык олигарх, ал да Францияда камоого алынды. Азыр экстрадициялоо аны Ресейге немесе Украинага экстрадициялоо соту жүрүп жатыр. Ал аз болсо осы бир нече күн мурун Испанияда Польшада босқын мәртебе статусын алған Мұратбек Кетебаев деген тағы бір оппозициялық белсенді ұсталды. Шынын айтқанда Назарбаев биыл Қазақстанға шетелдік әсіресе Батыс Еуропаның президенттері көп бармай кеткен соңғы жылдары. Бірақ биыл Қазақстанға Швейцарияның да президенті барды, Францияның да президенті барды. Енді ең осал дегені осы Чехияның президенті барды. Бәрібір мұнай мен газ саясатының себебінен Назарбаев өзінің аймақтағы ойыншы деңгейінде қалды. Бірақ ішкі проблемалар көбейді Қазақстанның. Біріншіден саяси интригалар күшейді. Клан аралық соғыс қатты күшейді Қазақстанда. Қазір мысалы қарағандылық кланды басқа бір кландардың талқандап жатқаны анық көрінеді. Бұрын Қазақстанда генералдар, министрлер сотталмайтын. Қазір генералдар да соттала береді, он шақты боп қалды сотталып жатқан генералдардың. Бұрынғы министрлер де соттала береді. Бұрынғы премьер-министрлердің бірі Серік Ахметов қазір үй қамауда отыр. Оған да жаңағыдай жемқорлық, өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған, бірақ елдің бәрі біледі. Мұның
артында
клан аралық соғыс жүріп жатқанын және ол соғыстың Назарбаевтың бақылауынан, контролінен шығып кеткенін елдің бәрі біледі.
Ошол эле учурда президенттик үйбүлөнүн өзүнүн номер биринчи үйбүлөдө өзгөрүүлөр болду. Дарига Назарбаева
өзү отбасында да накты баланс кыйынырак, сондуктан азыр Дарига Назарбаеваны парламентте жогорураак позицияларга коюп жатыр. Азыр ал Нур Отан фракциясынын жетекчиси. Билейтін партияның. Бірақ тағы бір үлкен мәселе 2014 жылы көрінген нәрсе үйсіздердің қозғалысы. Бүкіл Қазақстан бойынша 2014 жылы баспанасы үйі жайы жоқ адамдардың бұлай бірігуі байқалды. Және бұрынғыдай әр жерде ғана шашырамайды, бәрі жиналып Астанаға келіп жүйелі системді түрде кәдімгі өздерінің протестерін, наразылықтарын сауатты түрде көрсетуге көшті. Кіші мини Евромайдан деп атады Астанадағы.
Қандай бір социалдық толқын.
Өртеу, қарсы, полицияға қарсы шығу жылдан жылға күшейіп бара жатыр. Бұның соңы Назарбаев жылдың соңында еріксіз өзінің жолдауында жас отбасыларды, үйсіз қазақстандықтарды, жаңағы үймен жеңілдетілген шарттармен несие, ипотека беру, үй беру мәселесін айтуына башқан кезде мәжбүр етті. Әлбетте, егер сыртқы саясат тұрғысынан келетін болсақ, Қазақстан үшін ең маңызды оқиғалардың бірі 2014-ші бұл Еуразия экономика одағы. Еуразия экономика одағы әсіресе Қырым оқиғасынан кейін, Украинаның шығысындағы оқиға мен Қырым оқиғасынан кейін ең қатты салмақ түсірген ең қатты салмақ түскен ел бұл оқиғалардан әлбет ол Қазақстан. Өйткені солтүстік бірнеше облыстардағы орыс диаспорасы тұрған кезде және 7,5 километр дүние жүзіндегі құрлықты өтетін ең ұзын шекара тұрғанда Қазақстан әлбетте ойланады. Көп адам біле бермейді, көп адам ең ірі үлкен орыс диаспорасы АқШ, Америкада деп ойлайды. Шындығын айтқанда, ең ірі орыс диаспорасы Қазақстанда тұрады әлемдегі. Енді Америкада 3 миллионға жетпейді, Қазақстанда 4 миллиондай. Сондықтан бұл Еуразия экономика одағы қазақстандықтар үшін бір саяси Совет одағының мини кіші түрі қайта тірілгендей әсер етті көпшілікке.
Осол Еуразиялық одақ бойынша альтернатив пікір бар ба, жоқ па? Қазақтарда.
Қазақстанда
оппозиция не дейді?
Оппозиция Еуразия одағын, былайша айтқанда экономикалық тұрғыда мүлдем тиімсіз деп санайды. Еуразия одағына қарсы екі топ бар. Біреуі антиеуразиялық топ Алматыда, екіншісі антигептил деп аталады. Бұл бір жағынан Байқоңырға қарсы, бір жағынан Ресейге қарсы, бұл Астанада. Екеуі де шағын топ. Және әлеуметтік желілерде Facebook, басқа
социалдық
көңіл күй, настроение қатты көрінеді қарсы Ресейге. Бірақ ол ресми баққа шықпайды. Бірақ Назарбаев дәл қазір, президент Назарбаевтың істеп жатқан шаруасы тіпті осы өте ыңғайсыз ситуацияның өзіне опай очко ретінде жинағысы келеді. Қазір Украинаға барып, Путин мен Порошенконың арасында бітімгер болып жүр.
Январда Порошенко мен Путинді жолықтырған атады
Астанада. Январ 15 осы алдағы қаңтардың 15-і күні Астанада Порошенко, Путин, Меркель және Оланд төртеуін Астанаға шақырып жатыр. Бұл да оның позициясында қайта түседі өзінің пиар үшін саяси. Және Қазақстан дәл қазір ешкім түсінбей қалды, қандай жолмен келіскенін, бірақ Ресей мына уголь, көмірді сатпай отыр кім Украинаға. Бірақ Қазақстан Ресейді айналып өтіп, екі бастыздың көмірін осы 1992-сін
сатады. Украинада жанбайт қазақтың көмірі дейді ғой.
Сол жанбайтын көмірін сатып жатыр.
Октамаға сізден сұрасақ, шымына Қырғызстан Евразия экономикалық қошынына кіріп, Қазақстан менен шекаралар үсті 7 май күні ашып саламыз деп, шекара жойылады, бұл бір мұрдағы бір Советтер Союзындағыдай кенен кесір қаттай береміз деп. Өзбекстандықтар мұны емне деп түшініп отырады, елестетіп отырады.
Я жүрді қызық масала бұл. Масалан, 5-ші декабрь күні Өзбекстан Конституциясының 22-лігіне бағышланған тантаналы мәжіліс болды. Ошанда президент Каримов расми матындан, расми текстан шығып кетіп, шу масала дейін тоқталды. Айтты ки, кейінгі пайтларда деді, совет давырыны комсайдыганлар. Ностальжи. Кладыганлар көпейіп кетті. Мен хайронман, қайырдан келіпті бұндай кайфиятлар деді. Ва шындан кейін жүді қаттық айтты президент Каримов. Хеч қачан деп, трибунаде ұрып жапырды. Хеч қачан СССР-ге оқшаған тізімлерде қайтмаймыз деді. Лекен, худды шу жойда бір симптоматик нәрсе ки, президент Каримовны өзі тан олыапты, Өзбекстанда Россия параслик күчлі екенлігіні. Бұл бір томандан. Мамлекет ішіде шындай кайфият күчлілігіні президент Каримов тан олыапты. Икінші томандан. Россияда, Россия мигрант, федерал миграция қызматыны расми малыматлары де қарағанда, сөнгі малыматлары де қарағанда, 2,5 миллион расми, легал өзбекистанлық мигрант мигранты. Қатталғаны. Ва улар Россияге қаршы болышы по определению мүмкін емес.
Мүмкін емес.
Ва улар оша Өзбекистан білан Россия мұнасабатлары тығыз болышыны хақлайды. Ва қалаверса Өзбекистан башқана иттифақыге кірішіні хақлайды. Адди Өзбекистанлық мекнат мұхажыры. О ойлайды ки, агар башқана иттифақыге кіріп қасайды, Россияда бізні хеч кім басым көмейді, басым көрсатмейді дейді. Лекен Өзбекистанда расми позиция білан халқны позициясы бір-біріге қарама-қаршы келіпті. Президент Каримовны хар дайым хан баянатлары киян ішлеріге тоғыры келі ормейді. Сөз білен амал бірде емес. Башқаны итфақы де Қырғызстан қосылгенден кейін вазият меніңше ментақада өзгерады. Тазикстан хан істайт білдірген дейші епті. Онда мәне Өзбекистанны шымалдайды, түндіктайды қошынысы Шарктайды, Чыгыштайды кошнысы Кыргызстан ва Жанубтайды кошнысы Түштүктайды кошны Тажикстан. Үчтө кошны башканы иттифака азасы болады. Болушу мүмкүн. Эгер Тажикстан хам кошулуп калса. Битте Гарптайды, Батыштайды Түркмөнстан калады.
Так или иначе, Таджикистан будет членом. Это страна не та страна, не сидит над, не знаю...
Ертеви гечпи Таджикистандагы Евразия экономикалык союзуна мүчө болот. Өзүңөр билгендей, Таджикистандын карамай, алтын, газ сыяктуу табигый байлыктары жок. Андыктан тажиктер бул бирикмеге кирбейбиз, башка жолду тандайбыз деп айта албайт. Мындан башка жол жок. Коңшу Кыргызстан ал биримдикке кирди. Биз чегаралашбыз. Негизги көйгөйдагы максаттагы чек араны бекемдөө. Эгер биримдикке мүчө Кыргызстан чек араларын бекемдеп салса, Таджикистан Кыргызстан аркылуу эч кандай товар ала албай калат. Анда кандай болот? Жалпысын айтканда, учурда дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн улам чакан өлкөлөр саясий сатуулашкан оюндарда мүмкүн болушунча өзүнө арбын пайда алып калганды көздөйт. Албетте, Таджикистан бул бирикмеге кирерден мурун биринчи кезекте Орусиядан көбүрөөк пайда көрүүгө аракеттенет. Орусия менен Таджикистан стратегиялык өнөктөштөр. Абдан көп сандагы мигранттарыбыз Орусияда жүрөт. Айтор маанилүү нерселер картага коюлган. Орусия болсо, өз таасиринен кантип эле Таджикистанды чыгарып койсун. Албетте, Кремльге анын уруксаты менен жашап, Америка менен эсептешип туруу маанилүү.
Влияние, чтобы они шагали или куда-нибудь шагали без его разрешения.
Анан ушу Борбор Азиядагы бир жыл ичиндеги экинчи бир баарыбызды чочуткан окуя бул ислам мамлекети радикал тобунун Борбор Азия мамлекеттерине жасаган коркунучу болду. 2015 жылдагыдай негизги өлкөмдөгү стратегиялардын бири ушул болот экен. Мына өзбек бийлиги жана өзбек коомчулугунда ушу ислам мамлекетине карата кандай көз караш мамиле бар?
Өзбекстанда айта элек, бул жерден туруп, Прагада туруп анык бир фикир айтыш кыйын, чүнкү кейинги 10-15 жылдын ичинде 15 миңден зыят мемориалны маалыматтары боюнча өзбекстанлык диний мотивлер менен камалып камакта жатыпты. 15 миң киши. Хукумат зор берип дүйнөвийлаштырышка, светский кылышка аракет кылыпты. Светский болушуна Өзбекстан хукуматы,
Өзбекстан бийлиги,
Өзбекстан бийлиги, Өзбекстан хакимияты күч менен таргип кылыпты.
Ошол эле учурда Октам агамдай коопсуздук жагынан алсак, Ислам Каримов бир нече жолу өзүнүн сөзүндө айтты. Аякта жүргөн өзбекстандык исламчыл маанайдагы биздин жарандарыбыз кайра келет, биякта ыз ичүү баштайт, биякта будумчаң салат деп.
Коркунуч, потенциал коркунуч бар. Потенциал коркунуч порох бочкасыдай. Масалан, Кыргызстан менен агар кыяслай деген, салыштыра деген болсок, Кыргызстанда битер регион түйенді. Агар нымадан, чегерадан отыш білен оқ, бір көз білен қарайанда, айтайлык, Андижан білен ош, 20 жыл алдын бір қылды бөген болса, айолларыны кейініші, еркеклердің үріштіріші бір қылды. Хазір кескін фарк бар. Масалан, Кыргызстанның жанубыда сақал қойған кишілер бар, яки айоллар, айнықса өзбек айоллары хиджабта. Өзбекстанда буну күзөтмөйсүз. Шу кетиште Кыргызстанда бир портлаш болмаслыгы мүмкүн, лекин Өзбекстанда болуп кетиши мүмкүн. Каримов кеткенден кийин. Каримов факат ва факат күч менен ушлап турат. Калаверса, ошо турмаларда жаткан миңлеп нималар махбуслар чыкады. Яки улар чыкмаса эм уларны
үйбүлөсү жакындары
бар, нааразылык бар. Шунин үчүн бу Өзбекстан азырча ошо порох бочкасы.
Галыманда сизден уксак, мына Казакстандагы үрөө учурду ушул жагынан казакстандык жаш балдардан бери автомат көтөрүп жүргөн видеолорунан бери көрүп, мындай чын эле коркута турган маселе болду да. Анан ошо региондогу экономикалык жактан күчтүү өлкө ислам мамлекети сыяктуу коркунучка каршы тура алабы?
Соңку убакытта мурун Казакстанда болмаган бир тенденция бар азыр мындай. Казакстанда мусулмандар тек гана суннит багытындагы, жанагы ханафи мазхабындагы, матуриди акыйдасындагы болуу керек деген. Мен соң таң калам. Өткөнү мемлекет, зайырлы мемлекет светский, ондай диний риторика менен айналышпоо керек. біздің мұсылмандар мынандай болу керек деп әңгіме айтпау керек. Олар арбитр статусынан айрылып қалды мемлекет. И сондықтан анандай радикал топтар мен консервативті топтар, неосалафилер бар, басқалар бар, мысалы, дәстүрлі ислам бар, соплық тасавуф бар. Олардың бәрімен дұрыс жұмыс істеу керек, жақын. Ал қазір олардың бәрін ысырып тастады да, міне ортамызда посредник бар, ол муфтият. Муфтият деген суннизм, ханафия және матурудия бітті деп қойып қойды. Аллармен жұмыс істеу жоқ. Олармен спецслужбалар жұмыс істейді, бірақ олардың жұмысы, өздеріңіз білесіздер, тек қана террор. Қорқыту, айтамыз, бүйтеміз. Сондықтан ана слой, ана қабат қазір үлкейіп баратыр Қазақстанда. Оның үстіне Қазақстанда жағдай бар, ақша бар, мұнайдың ақшасы, басқасы. Қазір сақалы мынадай, бала қысқа, адамдар көбейіп бара жатыр. Әрбірден соң ол әр адамның өзінің конституциядағы діни сенім құқығы. Бірақ та оларды радикалдандыруға билік өзі үлес қосып отыр.
Түрткі болады.
Итереді, олармен диалог жоқ ешқандай. Сондықтан әсіресе Қазақстанның Қарағанды облысынан, Екібастұз Ақмола облысынан, мына неге Сирияға, Иракқа кетіп жатқандар өте көп. Мен өзім таңғаламын, өйткені Өзбекстанмен салыстырғанда Қазақстан халқы аз, бірақ пропорцияға салсаңыз, Сирия мен Иракта соғысып жүрген қазақтар көп басқаларға қарағанда. А бұлай болмау керек негізі, бұл қызық пропорция.
Өзбекстаннан жүді аз.
Үлкен министр деңгейінде, немесе мекеме председателі, агенттік председателі деңгейінде, немесе қандай да бір ірі партиядағы хатшы деңгейінде жүрген жаңағыдай радикалдық, риторикалы діндар адамдар көп. Сол себепті Қазақстан соңғы уақытта былайша инфильтрейшн жаңағы нелер көп кіріп кетті.
Сырттан келген күштер.
Сырттан келген күштер және діни риторикалы адамдар госслужащий дейміз ғой. Бұл өте қызық нәрсе. Жаңа мемлекеттік
чоң институттар, бір чоң қатмарлар.
Мемлекеттік қызметкерлер, чиновниктердің арасында діни риторикасы бар адамдар көбейіп кетті. А бұл өте
назарға тұрған нәрсе. Шу ең чоң нәрсе қоңшылар ортасындағы шекара чырлары. Мына Қырғызстанның шекара қызметінің берген мәліметі бойынша былтыр Қырғызстанда қоңшылар менен шекара чыр-чатақтардың саны азайып тұр мұрдағыларға салыстырғанда. Бирок дагы эле сандар көп экен. Мисалы, Кыргыз-Тажик чекарасында 32 чыр катталып тур. Эми бул чек ара кызматынын расмий маалыматы. Кыргыз-Өзбек чек арасында 5 ар кандай чыр чатактар. Кыргыз-Казак чек арасында 2 жолу факты болуп тур. Анан Кыргыз-Кытай чек арасында 1 жолу факты болуп тур дейт. Анан ушу чек араларыбызды чечип, мындай бир интеграция кылуунун жолу кандай? Бул экономикалык интеграция гана Борбор Азияда мамлекеттерди бириктире алабы? Эмне бириктире алышы мүмкүн?
Бул маселеде бир нерсе дейиш үчүн Мысалан, Өзбекстан-Кыргызстан чегерасындагы вазият ва бул чегерадагы огыр яки мураттабликлерни, огыр вазият демелик, мураттабликлерни, кыйынчылыкларны жетиш жолдору хакында гапырыш үчүн эки тамондан информация болуш керек. Хам Кыргызстан тамондан, хам Өзбекстан тамондан. Кыргызстан тамондан ар дайым информация бар. Шундай телефон кылынса Гүлмира Боробаева хам өйдө айтып берди. Лекин Өзбекстан тамондан эч качан информация жок. Агар бирон бир конфликт болсо, айтылып Өзбекстандык чегерачы Кыргызстандыкты атып койса, жана буну айтсы болгон болсо, Кыргызстандын чегерасы Өзбекстандыкты атып койдуган болсо, хатта şu халатларда да Өзбекстан чегера кызматы өзүчө ачык маалымат бермейди. Азатлыкка гына эмес, мамлекет ичиде эйлер дие. Жуда индамасликтин илажы калмаган пайтта Өзбекстандагы ярым расмий сайтлар аркалы бир баянатлар беришеди. Ва бу баянатлардан келип чыгып анализ кылышны имканы жок. Өзбекстанны şu күнгече кылган харакетлери, бу сахадагы харакетлери şu kunlarda qiladigan harakatlari va boz ustiga ertaga qanaqa harakat qilish haqida bir narsa gapirishni iloji yo'q chunki informatsiya yo'q. Shuning uchun bir narsa deyish qiyin.
Илгертеден бери чогуу жашаган коңшулар эмне үчүн бири-бири менен ар бир эгемен өлкө, ар биринин ортосунда дипломатиялык мамилелер курулган, маданий коңшулук мамилеси андан да тереңге кетет. Эмне үчүн буларга бир башка турган державалар сөз өтүмдүү болуш керек?
Албетте. Біз соңғы 23 жылда іштеңке жасай алмадық. Ең құрғанда мәдени кеңістік, культурное пространствода бір канал құралмадық, телеканал, Орталық Азия елдері. Оны түріктер Стамбулда ұсынды, өткен жолы Назарбаевқа, Назарбаев ұсынды. Өткен жолы түріктер оны қолдады, бірақ одан кейін сол күйінше қалды. Ол экономикалық саяси құрылымдар былай қалсын. Біздің не бір телеканалымыз жоқ, спутник.
Жалпы барысты біріктірген мадани тарихи бұлақтары.
Ондай жоба да жоқ қазір. Бұл өте өкінішті жағдай енді, әлбетте, амалны. Бірақ болашақта Еуразия экономикалық одағы арқылы Орталық Азия елдері біргеттенгі мен өзім сенбеймін. Өйткені бұл өздеріңіз білесіздер, өткен жылдың ең үлкен қиындығы валюта кризисі болды, рубльдің. Сол кезде көрінді. Қазір елдің бәрі алаңдап отыр. Осындай экономикасы мұнай мен газға экспортына ғана тәуелді Ресей сияқты елмен одақ құру бізге тиімді ма, жоқ па? Қазір елдің бәрі осы сұраққа жауап іздеп жатыр. Сол себепті меніңше жуыр уақытта сіздің бұл сұрағыңызға жауап табу қиын.
Я оны үшін коммунистлардан құтылыш керек. Коммунистлардан құтылыш керек. Ва нима президентлер қысман Қырғызстанда бар сынарса, президентлер хар бір қиян іші үшін, хар бір қойдан қадамы үшін халқ алдыда жауап берадыген болыш керек.
Оларды посткоммунист деп айтудың өзі қиын, әлі коммунист. Жаңа коммунист президенттер қазір істеп отырғаны тек қана жаңағы кідіртіп қойды. Паузаға қойған сияқты. Алға жылжу жоқ. Кідіртіп қойып қойды. Енді ең жаманы Совет одағы кезінен де қазір халықтың сауаты жаңағы грамотность. Мен кей кезде қорқам, оштағы кейбір достарымның отбасы семьясын қараған немесе Әнжандағы немесе қарасам, кей кезде ойлаймын, Ауғанстанға 5-6 жыл қалыпты ғой деп ойлаймын. Қазақстанның, тіпті Қазақстанның оңтүстік облыстарын кейбір қарап жүрсеңіз, ойлауға болады. Егер Құдай сақтасын бір хаос басталса, мына облыстар 5-6 жылда Ауғанстан болады. Өйткені халық менталитеті уже соған дайын, әбден бәрі түсіп кеткен. Біз Еуропаның өзі Германия мен Франция локомотив болып, жарты ғасыр сүйреп одақ қылды мысалы. Біздің Орталық Азияда қандай локомотив керек, мен білмеймін.
Құрметті қонақтар, Галым Мырзаның мына ұшындай сөздерімен жыл жиынтықтаушы талқуымызды аяқтайлы. Құрметті қармандар, сіздер Бұрбұр Азия апта ішінде түрмегінде ұзаған 2014 жылы чөлкімдік түйшілткен қандай оқиялар болды және жаңырған жылы қандай сынаулар күтөт деген талқуын ұқтыңыздар. Талқуға қатысушыларды есіңіздерге сала кетейін. Азаттықтың тажы қызметінің директоры Сожида Джахварова, өзбек қызметінің журналисті Октам Каримов және қазақ қызметінің редакторы Галым Боқаш болды. Талқуны Прага студиясында Гүлайма Шакеева жүргізді. 2015 жыл Бұрбұр Азияда жалпы ел дүйнеде бейқұттықтың және өнігуінің жылы болсын. Аман тұрыңыздар.
Обода, таңқы, азаттық. Азаттықтың ыңғайсыз сұраулар телепрограммасының кезектегі шығарылышына мұрдағы премьер-министр, Республика Атажұрт партиясының тең төрағасы Өмірбек Бабанов қатысып, Республика фракциясының ыдырашы, саясаттағы мақсаттары және президентпенен мәмілесі туралы сұрауларға жауап берді. Түз ободағы сұрау жауапты хабарчыбыз Жанарбек Акаев алып барған азыр назарыңыздан радио үшін шығарылышы.
Бүгін ыңғайсыз сұрауларға мұрдағы премьер-министр Республика Атажұрт партиясының тең төрағасы Өмірбек Бабанов жауап берді. Өмірбек мырза, саламатсыз ба? Азаттыққа қош келдіңіз.
Саламат жоқ.
Сіз шул үкімет басшылықтан кеткеннен бері мына прессаға бір топ уақыт шықпай қалдыңыз, сондықтан бізде дағы, оқырмандарда дағы сұрау абдан көп. Анан программаның басында мен сізден бір нәрсе өтінейін дедім, Өмірбек мырза. Саясатшылардың барлығы бүгін келуге келгенде көпшілік уақытысын бағы қырғыз елім Елім үшін де өле, жаңа құрлай қырық, анан пафостық сөздер деп қойдық, ошол менен көбірек алек болып қалышады да. Ошондуктан сіз ушулардан алыс болып, біраз конкреттүү сурого, конкреттүү жооп берсеңиз деп суранып кетилем. Анда алгачкы суроону баштай берели. Сиздин мына премьер-министрликтен кеткениңизге 2.5 жылдай болуп калды. Кызматтан кетип жатып, саясатта кала берем деп убада бердиңиз эле. Менимче ушул саясий лидер, коомдук ишмер, мындай коомдо болуп аткан олуттуу окуяларга өзүнүн пикирин айтып баягы эл алдына чыгып туруш керек да. Сиз эмне үчүн ушул көптөн бери дымып отурасыз, улуттуу окуяларга так үн катпайсыз? Анан сиздин азыркы позицияңыз кандай? Кыргыз бийлиги, кыргыз өкмөтүнүн ишине кандай баа бересиз? Же оппозициянын сынына макулсузбу?
Мен ойлойм, эң негизгиси саясатчы жөн эле адап эле телевиденияга чыгып кур сөздү сүйлөп жана өзүң айткандай элим деп сүйлөгөндө жашоо өзгөрбөйт да. Саясатчы бул болсо реалдуу кадамдарды айтыш керек. Жөн эле сынды айта бербей, кантип өнүккөн, кантип өнүксөк болот, кантип өссөк болот деген ошондой иштер жазса туура болот деп ойлойм. 2.5 жылда кандай иштер жазалды? 2.5 жылда биз болсо бирден бир өзүбүздүн партиябыздын мүчөлөрүн электеп чыктык. Экинчиден чоң кадамга бардык. Бул Атажурт партиясы менен биригип туруп жаңы партияны түздүк. Үчүнчүдөн биз болсо бүгүнкү коомду, мамлекетибизди өзгөртө турган чоң орчумдуу иш жасадык. Бул болсо жаңы конституцияны жазып чыктык. Биз аны партиябызды ачып атканда аны презентация жасадык. 2015 жылы биз аны элибизге алып чыгабыз. Будан тышкары экономикалык жактан биз программаны иштеп чыгып, ал аз келгенсип жаңы налоговый кодексти да иштеп чыктык. Мына ушул иштер жазылды.
Эми менин суроолорумдун көпчүлүгү ушул сиздин мурдагы убадаларыңыздан турат. Азыр сиз жетектеген Республика партиясынын 2010 жылы парламенттик шайлоо алдында берген убадасын көрүп алып, анан талкуулантабыз.
Партия «Республика» гарантирует, все население Кыргызстана будет платить за электроэнергию по ее реальной себестоимости. Электроэнергия по себестоимости. Новые люди, новые решения. Партия «Республика» гарантирует, в течение 2 лет мы запустим собственную промышленную добычу и использование южных месторождений газа. При этом цена на собственный газ будет в 2,4 раза ниже импортируемого из Узбекистана. Цена собственного газа будет ниже в 2,4 раза. Новые люди, новые решения.
Урматту шайлоочуларым, биз айтып атабыз, жаштарга жаңы үй курганга биз ипотекалык кредит беребиз деп атабыз. 9%. Өкмөт бул ишти жазабаса эмнени жазаш керек?
Партия «Республика» гарантирует. Кредиты фермерам Кыргызстана под 7% годовых. Мы увеличим производство отечественной сельхозпродукции и гарантируем ее выкуп по справедливым ценам. Кредиты фермерам под 7% годовых. Новые люди, новые решения.
Биз сөзсүз жеңип, жеңип туруп, сиздерге уже айткан сөзүбүздү аткарабыз.
Жаңы адамдар, жаңы кадамдар.
Өмүрбек мырза, мына азыркы реалдуу турмуш менен сиздин убадаларыңыз мындай таптакыр эки башка колдотту да. Мисалы ошол эле электр энергиясы тескерисинче арзандамак турсун кымбаттады. Арзан газ болот дедиңиз, арзан газ болмок тургай ошто таптакыр газ жок отурушат азырчы. Анан ипотекалык үйлөрдөгө дагы жаштардан дайын жок. Ушул эмне үчүн убадаларды мындай жамгырдай жаадырып, анан аткарууга келгенде мындай иш жүзүнө ашпай калды? Алдыдагы рекламаны көрүп өзүңүз уялдыңызбы?
Жанар эни, мен болсо биринчиден азыр рахмат ушуну программаны алып чыкканына. Мен силерге сунуштайт элем, ар бир ушу партиянын лидери келгенде ким кандай убада бергенин алып чыксаңыздар. Мен эч качан уялбайм өзүм айткан сөзүмө. Себеп дегенде биз айтканын баардыгы аткарганга аракет жасадык. Мисалы, биз айтканбыз фермерлерге 7% кредит беребиз деп туруп, ошондо бизди айткан популисттер деп туруп, биз аны мынакей 700 миллион сом бердик 6,5 миң адамга. Тилекке каршы жаңы өкмөт келди, ал болсо 10% чыгарды. Биз берген кредит менен бүгүнкү кредиттин айырмасы асман менен жердей. Биз берген кредит, элдер аны кайра кайрып берип, анын саны көбөйүп, кайра көбөймөк. А бүгүнкү күндө 1 миллиард сом бюджеттен кетип атат, жана банктарга ошонун айырмасы жыл сайын кетип атат. Бул биринчиси. Экинчиси, электр энергияда мен иштеп атканда, премьер болуп турганда, электр энергияда мен айттым, өз баасы менен деп туруп. Мен иштеп атканда электр энергиянын баасы кымбаттаган эмес. Электр энергия толук эл камсыз болгон. Газ боюнча биз айтканбыз, туура газ боюнча элди камсыз кылабыз деп. Мынакей мен ошондо айтып атканда кыргыз газдын түштүктөгү ички компаниясы камсыз кылат деп. Мына Баткен нефти газ таап атпайбы 500 миллион? Биз ошо жөнүндө сөз кылганбыз, аны да өнүктүргөнбүз. Ипотека жөнүндө тилекке каршы убакыт жетпеди. Ипотека жөнүндө тилекке каршы убакыт жетпеди. Будан тышкары биздин Республика партиясынын башка партияларга караганда айырмасы бул болсо, биз аныкталган, такталган эмне иш жасайбыз деген ошондой программа менен чыктык. Башка партияларга караганда.
Өмүрбек мырза, эми туура ушул сиз чындыгында өкмөт башчылык кызматтарында аз эле иштедиңиз. Бул чындык. А бирок сиз кеткенден кийин мисалы азыркы өкмөткө анда мына элдин кызыкчылыгы үчүн да эл үчүн моундай иштерди кылсаңар болот эле деп конкреттүү сунуштарды бердиңизби? Мисалы светти моунтип чечсек болот, газды моунтип чечсек болот деп мындай реалдуу сунуштарды өкмөткө бере алдыңызбы?
Мисалы мынакей энергия тариф боюнча биздин болсо депутаттар карама каршы берди, биз фракция аркылуу жеткирдик. Себеп дегенде электр энергиянын тарифи эки эсеге көбөйгөнгө мен ойлойм бул туура эмес. Электр энергиянын тарифи өсүш керек, себеп дегенде баардыгы нерсе өсүп атат. Бирок эки эсе 75 тыйындан 1 сом 50 тыйынга чейин же болбосо 1 сом 50 тыйындан 2 сом 20 тыйынга чейин өскөн бул туура эмес деп ойлойм. Экинчиси газ боюнча бул болсо жөндөн жөн жок болуп аткан эмес. Кыргыз газды да Газпромго берип атканда биздин партиялаштар оюн айтышты, ачык айкын аукцион өтсүн деп туруп биздин партиялаштар сүйлөдү.
Анан азыр эле ушул рекламаңызда көрүп өттүк, убадаңыздын баягы башкы өзөгү жаңы адамдар, жаңы кадамдар дейт да. Ушул жаңы адамдар кайда азыр? Ушул анан кандай жаңылык киргизишти?
Мен ойлойм, республика партиясы кыргыз элибиздин тарыхында өтө чоң иш жасады. Бул болсо биринчи, мына өзүңүздөр билгендей, коалиция түзбөй калганда биз коалициялык мандатты алдык. Ошондо биз айттык, биз премьер министрдин же спикердин ордун талашпайбыз. Мындайча айтканда моралдык укук деген болуш керек. Анда Алмаш Ашевичтин моралдык укугу бар болчу, биз Алмаш Ашевичке жол бердик, ал премьер министр болду. Акматбек Келдибеков спикер болду, биз биринчи вице премьер болдук, экинчи катарда адамды болдук. Ошонун негизинде өкмөт түзүлдү, ошонун негизинде биз тез стабилдүүлүккө өттүк. Мындайча айтканда республика партиясы чоң көпүрө болуп берди, ошонун негизинде стабилдүүлүк келди деп айтып кетким келет.
Өмүрбек мырза, анан ушул республика партиясы ушундай мындай ири убадаларды берип атат, мына 23 мандат э 23 мандат менен парламентке келди. Бирок мына азыр фракциянын бир топ мындай чачырап кеткенине күбө болдук да. Ошол эле Бакыт Төрөбаев өнүгүү деп өзүнчө түзүп кетти, Алтынбек Сулайманов бир бол деп түзүп кетти, дагы башка мындай бир чачыраган учурларды көрсөк болот да. Анан мунун башкы себеби эмнеде? Ошол депутаттар, ошо бир кездеги санаалаш болуп чогуу бир ураан астында чыгып мындай биригип чыккан адамдар сизди сатып кетиштиби, же баягы лидер катары сиз ынтымакты сактап калган жоксузбу?
Эми биринчиден буга эң чоң ушуга жол берген бул болсо бүгүнкү күндөгү конституция. Жана конституцияда жазылган императивдик мандат деп депутаттар шайланып алып мынакей ошол эле ата мекен партиясын деле көрүп атпайбы? Бүгүнкү күндө бекем турган бул эле социал демократ партиясы. Себеп дегенде Алмаш Ашевич жетекчи болуп туруп атат. Бүгүнкү күндөгү конституциянын негизинде бул болсо талаш тартышка алып келген конституция болуп атат. Депутаттар партиянын негизинде шайланып келип атат. Парламентке келгенден кийин алар өз группасын түзүп партия берген убадаларын унутуп өзүнчө кетип атат да. Мен ойлойм бул өзгөртүү киргизишибиз керек. Экинчиден тиги балдар жөнүндө сөз болуп кетти. Мен ал балдарга баарына ыраазымын. Биз болсо чоң жеңишке жетип туруп Кыргызстанга чоң салым коштук бирге. Эми ар бир өз жолун тандайт экен. Мен эч качан өкүнбөйм. Себеп дегенде адам партия деген бул болсо адамдардан турат да. Адам бара бара балким өз жолун тандаса ага да шарт түзүп бериш керек. Аны 2015 жылы Кудай буюрса шайлоочулар чечет. Ким кандай туура чечим болобу же туура эмес чечим болобу?
Эми мына жакында ушул Камчыбек Ташиев Ата Журт партиясы менен Республика партиясы бирикти. Ушул тууралуу азыр кыска видео көрө алабыз, анан талкуубузду улантсак. Мен ошого чейин мен телекөрүүчүлөрдөн кечирим сурагым келет, анткени бул видео тасманы интернеттен алганыбыз үчүн бир аз сапаты жагынан үнү начарыраак, бирок түшүнүктүү болот. Ошон үчүн телекөрүүчүлөрдөн кечирим сурап, сапаты үчүн ушул тасманы көрүп алсак, анан талкуубузду улантабыз.
Мына сен Максим Бакиев келгенде кетип калдым деп атып эле. Максим Бакиев менен чогуу эле бизнес кылып жүрбөдүң беле? Эмне болду?
Эми урматтуу Камчыбек, Максим Бакиев менен чогуу кылган бизнеси сен өзүң жакшы билет болушуң керек. Өзүң кандай кылгансың бизнести? Мен болсо 2006 жылы Бакиевке каршы чыгып туруп, аянтта кыйкырып конституцияны кабыл алганда сен болсо парламенттен туруп алып туруп конституцияны өзгөрттүң, ошол себептен Бакиев бүгүн бийликтен кетти.
Жок, мен
2006 жылдан
баштап сен айтпайсыңбы?
Мен сага 2006 жылдан баштап менин компанияларым эмеде соттон башы чыккан жок. Мен кантип Максим Бакиев менен иш кылам?
Кандай соттон башы жок? Максим Бакиевдин эле офисинде жүрбөдүң беле?
Максим Бакиевдин офисинде жүргөнүмү сен көрсөң анда айтпайсың ошону?
Айткам го.
Мен эч качан Максим Бакиевдин
офисинде жүргөнүмү? Вице премьером работал, я же тебе говорю.
Жүрбек мырза, мына бир кезде силер ошо камчыбек Ташыбекоңор ушул залда болуш керек менин билишимче. Алда мындай кызыктуу талкуу болгон экен, андан кийин сиз баягы өкмөттү жетектеп турганда дагы башка оппозиционерлердин бири болуп, баягы ишти сындап аткан ушул камчыбек Ташыбек болгон да. Керек болсо сиздин баягы улутуңузга чейин асылып жүрдү, анан өкүңөрдү мындай эмне бириктирди? Анан бул тандем узакка созуларына ишенесизби сиз?
Жанар ийним, биринчиден силер жакшы дайындалган экенсиңер, чоң рахмат. Бул болсо бул сөз болуш керек эле. Эң негизгиси Камчыбек Кыдышаевич менен мен болсо жолукканда биз экөөбүз отуруп сүйлөшкөндө мен айттым, Камчыке, сенин максатың эмнеде депчи. Ал киши мага айтты, менин максатым мамлекетти өзгөртүш керек деп. Мен да айттым, менин да максатым мамлекетти өзгөртүш. Келчи отуруп сүйлөшөйүк деп. Экөөбүз сүйлөшсөк көп нерсеге көз карашыбыз бир экен. Анда мен айттым, кел чечилбеген маселелерди элибиз үчүн башыбызды бириктирип бирге чечейик, жүктү бирге көтөрөйүк деп. Кыргызда жакшы сөз бар, эр чекишмейинче бекишпейт деп туруп. Биз экөөбүз мына бириктик. Мен ойлойм, элибиз ушуга сүйүнөт деп ойлойм, шайлоо чурасы колдойт деп ойлойм.
Өрөк мырза, ушул мындай сүйлөшүү, мен ушул саясатчыларга кээде таң калам да, баягы парламенттин залында урушушат, анан кайра достошушат, эми саясат деген ушул экен да. Анан сүйлөшүү көпкө созулдубу өкүңөр? Мындай биринчи эле көрүшкөндө кандай сезимдер болду өкүңөрдүк мында?
Биз болсо
сөздү эмнеден баштадыңар дейм да?
Биринчиден экөөбүздүн башыбыздан көп нерсе өттү. Экөөбүздүн башыбыздан көп нерсе өттү. Ал киши отуруп түрмөгө отуруп да чыкты. Мен болсо ишибизде жүрүп, партиябыздан сиз жана айткандай көп бир топ балдар эметти. Бул эми жүрөктө ооруйт экен да, себеп деген бул кыйын иш. Анан кийин мен ойлойм, экөөбүз башыбыздан көп нерсе өткөрүп тургандан кийин экөөбүз жолукканда бир топ нерселерди ачык ачык сүйлөштүк да. Ошонун ичинде мындай адамгерчилик мамилени да сүйлөштүк. Мен ойлойм, бул жыйынтыкты экөөбүз жакшы чыгардык да. Мындай өз жонубуз менен сезип чыгардык. Бул 3-4 айда ойлонуп отуруп, бир топ жолу жолугуп отуруп, биринчи акылыбыз менен, экинчи жүрөгүбүз менен чечкен кадам болду. Мен ойлойм, будан болсо эң бирден бир бизди мынакей Кыргызстандагы шайлоочулар сутат экөөбүз бириккенибизди.
Өрөк мырза, эми 2015 жылы шайлоо өтөт, анан макул утуп келди дейли силерди дагы, анан бир топ убакыттан кайра эле президенттик шайлоо башталат. Президенттик шайлоого сиз президенттик жарышка чыгасызбы? Эгерде ушул тандем болуп калсаңар, президенттик шайлоодо кимдер бири бириңерге жол бошотосуңар? Президенттикке сиз чыгасызбы же Камчыбек мырза чыгабы? Ушул жагында сүйлөштүңөрбү?
Мен ойлойм, президенттик шайлоо боюнча сүйлөшүү азыр эрте. Себеп дегенде парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен биз ошондо чечим кабылдабыз. Аны элибиз чечиш керек.
Ушул парламенттик шайлоого 2015 жылы канча партия, анан кайсы партиялар келет деп сиз мындай өзүңүз божомолдоп атасыз?
Эң негизгиси, эми мурдагы шайлоого 29 партия чыкпадыбы? Мындай кичинекей айылдык, райондук эле партиялар чыгып атат да. Мен ойлойм, эң негизгиси партиялар бириккени бул өтө жакшы көрүнүш да. Мына биз биригип атабыз, башка партиялар да биригип атат. Мен ойлойм, бир 5 партия чыгып туруп өзүнүн аныкталган программасы менен чыкса, шайланып депутаттыкка шайланып келип мандатка ээ болушу эмес, ушул парламент келгенде кандай иштерди жасайт деп. Биз Камчыбек Кыдышаевич менен келишим түзүп атканда ал жерде биз эң негизги өзгөрүүдү жаздык. Бул эң негизги өзгөрүү. Биз жаңы конституцияны азыр шайлоого чейин аракет кылабыз. Колубуздан келсе жаңы конституция менен шайлоо өткөзөбүз. Колубуздан келбесе парламент келгенден кийин жаңы конституцияны кабыл алганга баардык иш аракет жасайбыз.
Өрөк мырза, ушул жаңы баш мыйзам деп атасыз да, жана тамберчи, анан ушул мен буга чейин мындай көп маалыматым жок экен бунун мындай өзөгү тууралуучу. Силер ушул жаңы баш мыйзамды өзөгүн эмне түзөт? Кыскача токтоло өтөсүзбү? Сиздер сунуштап аткан баш мыйзамдын өзөгү.
Эми мындай кыскача айтып кетейин, тогуз жер бүгүнкү конституция боюнча билебиз, бул болсо 2010 жылы кандай кыска маалда жазылган. Мунун негизинде бул конституция жоопкерсиздиктин конституциясы болду. Бул өзүнүн тарыхый миссиясын аткарды. Бул конституциянын аркылуу шайлоо өттү, парламенттик шайлоо келди. Бүгүнкү акыбалды көрүп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Мисалы, энергетика министерствосунда кризис болду. Кайсы партия, кайсы фракция жооп берди? Эч ким жооп бербейт. Мисалы, сотту шайлоо болуп атат. Биз айтып атабыз, сот көз карандысыз болсун деп. Кантип көз карандысыз болот? Ошол эле соттордун советинде парламент шайласа, ошол эле соттордун мүчөсүн парламент шайласа, соттор кантип көз карандысыз болот? Алар көз карандысыз эмес болот. Алар сөзсүз көз карандысыз болот. Биз сунуш будан тышкары, мынакей биз кичинекей эле мамлекетпиз. 20 жыл бою биз аралаш конституция менен жашап келдик. Аралаш конституция. Аралаш деген бул талаш тартыш. Чечим кабыл алган адам жооп бербейт, чечпеген адам жооп берип, ошонун негизинде 24 премьер министр неметти, кетти жумуштан. Биз сунуштап аткан конституция, биз эки конституцияны сунуштайбыз элибизге, кудай буюрса. Биринчиси Бул болсо президенттик конституцияны, бул жана американский система. Президент бул аткаруу бийлигинин башчысы болот, премьер-министр жок болот. Экинчи, бул парламенттик системаны сунуштайбыз. Аларда президенттин укугу таза эле жок болот, аларда премьер күчтүү болот жана өкмөттүн бир эле аппараты болот. Бүгүнкү күндө мынакей президенттин аппараты бар, премьердин да аппараты бар, а бул болсо бюрократия. Бизге кичинекей мамлекетке биз ушул бир аткаруу бийлигин бир бутагын чечишибиз керек, бир бутагы болбош керек. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү күндө 120 депутат отурат. 1 миллиард сомго чейин чыгашы болуп атат. Мен ойлойм, биздин мамлекетке бул өтө оор.
Канча депутат болуш керек?
Биз айта турабыз, эки парламенттен түзүлгөн неме парламент болуш керек.
Мурдагыдай.
Биринчиси мыйзам чыгаруу, бул 65 депутат болуш керек. Экинчиси, мынакей айыл өкмөттөрдө шайлоо жүрүп атат. Айыл өкмөттөрдөн шайлоодун ошонун төрагасы, айыл өкмөттүн кеңештин төрагасы, алар болсо ошо делегат болот. Бул 480 депутат бир жылда эки эле жолу бияка келип топтолот, алар болсо бюджетти бекитип берет жана бюджетке өзгөртүүлөрдү бекитип берет. Ошол аркылуу алар жерде болуп аткан маселелерди көтөрүп чыгат. Сот системасын. Биз сот системасын аныгы көз карандыз кылабыз десек, анда биз сот системасында шайлоо нерсесин баарын карап чыгышыбыз керек. Биринчиси, биз болсо жана юридикалык окутуп аткан институттарды рейтинг менен чечишибиз керек. Кайсы институттар, кайсы татыктуу юристтерди чыгарат? Бул биринчиси. Экинчиси, жана сотко бараткан кандидаттарды, биз болсо мынакей школду бүтүп атканда жанагы биздин балдарыбыз тапшырып атпайбы, олимпиадага тапшырып атпайбы? Ошонун негизинде жакшы система болду, балдар аныкталып чыгып атат. 4-5 окуган балдар да ошол жерден алтын медальды алып атат. Ошондой эле сотторду да чечсек болот да. Ошол аркылуу совет судей шайлаш керек сотто, арге эч ким аралашпоо керек. Будан тышкары сотко ким телефон чалса, бийликтен ким телефон чалса, ал сөзсүз түрдө айтып чыгыш керек. Жана ошол телефон чалган ким депутат чакырабы же премьер министр чакырабы, ал жөнүндө публично айтып чыгыш керек.
Рахмат, азыр бир аздан кийин буга дагы токтолобуз. Өмүрбек мырза, президент Алмазбек Атамбаев менен азыр жолугушуп турасызбы? Анан ушул баш мыйзамыңар тууралуу президент эмне деди? Жактырдыбы?
Алмаш Ашевич боюнча мен адамгерчилик мамилем жакшы. Ал кишинин бүгүнкү жазып аткан ишин мен толук кандуу колдойм. Эмне себептен? Биринчиси, ал киши бүгүн ачык айкын бардык болгон маселени айтып атат. Эч нерсени жаап жашырган жок. Экинчиси, бүгүнкү күндө коррупциянын күрөшү, мен ойлойм, бул Алмаш Ашевичтин ошо башында турган үчүн болуп атат. Эч бир генеральный прокурор же генеральный прокуратура ача албайт болчу президент ага каршы болсо. Үчүнчүсү, Алмаш Ашевичтин үй бүлөсүнүн бир да мүчөсү бүгүнкү бийликке аралашып аткан жок. Анан айткылачы, кайсы президент бүгүнкү ушул Алмаш Ашевичке чейин айтты, мен ушул мөөнөтүм бүткөндө иштен кетем деп туруп, менин балам күнөөлүү болсо соттогула деп айтып атат. Мен ойлойм, колдошубуз керек.
Өрөк мырза, ушул сиз айтып аткан азыркы ийгиликтердин баардыгы жанагы сиз сындап аткан баш мыйзамдын негизинде ушундай болуп атабы? Мисалы, кайсы бир деңгээлде азыр коомдо ач айкындуулук болуп калды? Мисалы, ким кайсы бир деңгээлде мындай пара алса же эл ишени менен кетип атса, аны кызматтан алып коймой болду, бир мындай тазалануу башталган саатат да. Ушул жаңы баш мыйзамдын мындай чечеси жок деп ойлойсуз буга сиз?
Жок, бүгүнкү баш мыйзамдын конституциянын туура жагы да бар жана парламентти күчөтүп бербеди. Парламент күчөтүп, бирок бул чала болуп атат да. Чала болуп атат.
Бирок сиз жоопкерчилик жок болуп атат, э?
Жоопкерчилик жок, жоопкерчилик жок. Мисалы, биздин парламенттик системада парламент бир эле премьер министрди шайлайт. Аларда премьер министр өзү баардык өкмөттүн мүчөсүн шайлайт. Мисалы, бүгүнкү күндө эмне болуп атат өкмөттө? Бүгүнкү күндө 4 вице премьер отурат. Экөөбү экономиканы тээлеп атат, бирөө жанагы органдарды тээлеп атат. Ошол эле убакта мен ойлойм, премьер министр эмне иш кылат? Бир премьер, эки вице премьер болсо да туура.
Баажы биримдиги башка боюнча дагы бир топ суроолорубуз бар. Сизге мындай бергенге үлгүрүп калайын, дагы бир 10 мүнөттөй убактыбыз калды окшойт. Өмүрбек мырза, сиз азыр президент Алмазбек Атамбаевди мындай мактап атасыз, бирок жанагы сиз премьерлик кызматтан иштен алынып атканда эми президент мындай билбей калган жери жок да. Анан өзү бир кызыктай комментарий берди эле, мындай жаштык кылып койду дегенсипчи. Анан ошого сиздин мындай президент Алмазбек Атамбаевга таарынычыңыз барбы? Азыр
мен ал киши менен ысык суукта бирге болгом. Мен ал кишинин ички принциптерин жакшы билем да. А мен ички принциптери таза адамдарга мен эч качан таарынбайм.
Рахмат. Азыр биздин эми программабыздын аталышы ыңгайсыз суроолор да. Ошондуктан биздин даярданганыбыз дагы ушундан. Азыр дагы бир курч видео көрөлү эле, анан талкуубузду улантсак.
Мен мен Талас областынын тургуну болом. Мен берейин деген сурам Өмүрбек Токтоолуевичке. Өмүрбек Токтоолуевич, сиздер шайлоо алдында элге шайлоого баратканда көп убадаларды бердиңиздер. Ошол убадалардын эң негизгилери 7% мен элге кредит берем. 70 тыйындан светти 7 тыйынга түшүрөм дедиңиздер. Фасоль эч качан 70 сомдон ылдый түшпөйт дедиңиздер. Ошол берген убадалар какта кетти. Өкмөттө кол иштедиңиз. Бетиңизге кармаган 53 моону кылдым деген бир убадаларыңыздын бирин аткарганыңызды айтып бересизби? Эгер аткарган болсоңуз, эгер аткара албасаңар, аткара албайт экенсиздер, ачыгын айтып элден кечирим сурабайсыңарбы же элди алдап эле ушул өмүр бою эле жүрө бересиңерби?
Өмүрбек мырза, ооба, анан чын эле ушул азыр мен ушул фасолдун баасын, төбүр бурчактын баасын сурап көрдүм. 40 сомдун тегерегинде экен да. Азыр эми экөөбүздү Таласта миңдеген киши тиктеп отурат. Сиз кандай жооп берет элеңиз?
Мен биринчиден эми бул менин жердешим тааныйт экен, бул Ата Мекен партиясынын мүчөсү болот. Мен эч качан фасолдун баасын 70 сом деген эмесмин. Себеп дегенде фасолдун баасы мен рынок шарттабот деген. Бул биринчиси. Бүгүнкү күндө өкмөттүн жетекчиси ким болуп отурат? Бул Ата Мекен партиясынын өкүлү отурат. Мен ойлойм, бул суроо ошол премьер министрге бериш керек. Мен бүгүн иши жок жүрөм. Экинчиси, биз мен премьер министр болуп турган жөнүндө иш жөнүндө айтылып кетти да, бирдечи иш жөнүндө айтылып кетти. Мен айтып кетейин, ал иш жөнүндө премьер министр болуп турганда биздин өкмөт, мен ойлойм, элибиз ага күбө, биз реформанын өкмөтү болдук. Мисалы, биз 1800 мамлекеттик кызматкерлерди кыскартып туруп 600 миллион сомго чейин чыгашаны азайттык. Биз 294 миң машинеге техосмотрдан өтпөйт деп туруп коррупцияга бөгөт койдук. Биз 480 миң машинеге доверенностьту жок кылып бердик. Будан тышкары биз жана кыргыз почтосуна элге жардам бере турган борбордук тейлөө борбордорду ачтык. Анын 25-ин ачтык. Тилекке каршы ал иш болсо ошол бойдон токтоп калды. Ар бир айыл өкмөткө ачмакбыз. Ошондо элибиз ошол жерге жанагы жердин да актын алмак, школду бүткөндө балдарына аттестат, свидетельствону ошол жерден алмак. Тилекке каршы бул иш жазган жок. Орчундуу мамлекеттик деңгээлдеги иш бул датка кемин проектисине кол койдук. Будан тышкары 44 мамлекет менен чет өлкө мамлекетинде биз болсо визаны жокко чыгардык. Кумтөр иш боюнча, кумтөр жөнүндө. Мен премьер министр болуп турган кезде Данияр Өсөнов 20 000 гектар жерге ал токтом чыгарган экен. Мен аны жокко чыгарып туруп, Темир Аргинбаев жетектеген, мен топту түзүп туруп ошол кумтор ишин карай баштаганбыз. Тилекке каршы менин ишим бүтүп калды. Ишим бүтпөсө 2.5 жылга чейин, азырга чейин чечилип келбеген ишти биз кумтор маселесин чечмекпиз.
Бир кыскар өтөйүн, ошондо мен Жантөрө Сатыбалдиевдин интервьюсун окуп калдым эле мына. Сентябрга карата улуттук бул сиз иштеп турганда статистика комитетинин маалыматы боюнча экономиканын өнүгүүсү акыркы 8 айда эле -6% ылдыйлады дейт да.
Туура. Бунун ылдыйлаган эмеси айтып берейин. Бул болсо кумтөрдү экономика менен караганда кумтөрсүз 12% өсү болду, а кумтөрдү кошкондо 6%. Себеп дегенде сиздер билесиздер, анда кумтөр токтоп калган, жанагы болсо ледниктер жылып туруп. Будан тышкары биз 93 школду ремонт баштаган. Бул тарыхый болгон эмес. 1 сентябрдан баштап 25 мектеп ачылмак. Ошонун эле мынакей Жантөрө Сатыбалдиевич биз кеткенде жашынакай лентасын ачып жүрдү. Ал биз куруп аткан мектеп.
Рахмат. Өрөк мырза, анан бажы союзубуз боюнча, бажы союзуна Кыргызстандын кошулушу боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен уруксат берсеңиз мындай бир божомолду айтып көрөйүн да сиздин пикириңизди. Балким туура эмес деп калсам айтасыз. Сиз бажы биримдигинин кемчиликтерин, мындай ор койгон кемчиликтерин көрүп турасыз, бирок аны президент Алмазбек Атамбаевтан коркуп айта албай атасыз да. Туура элеби, ушундайбы?
Мен биринчиден бир гана Кудайдан корком. Экинчиден бажы биримдиги боюнча мен болсо өз оюмду айткым келет. Мен болсо ойлойм, бул туура чечим болду. Себеп дегенде мынакей тышкы соода саттыкта биз болсо 40% чейин биздин акчабыз үнөмдөлөт. Мындайча айтканда $3.5 миллиард Россия, Казакстан менен. Биздин 1 миллионго жакын ошол жерде жаш муундарыбыз иштеп жүрөт. Бажы союзуна кирбесек мунун баары өтө кыйын болот. Биз көрүп атабыз, дүйнөдө мындай биригүү Евросоюз түзүлүп атса, эмнеге бажы союзуна кирбешибиз керек? Бирок мен кандай келишим менен кол койгонун мен билбейм. Ошол жерде Кыргызстандын кызыкчылыгы сөзсүз. Мындай тамганы ташка баскандай жакшылап жазылыш керек да, анысын билбейт экенмин.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешкен. Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.